aseho ny mpanomponao ny tavanao ary ampianaro ahy ny fitsaranao. Evanjely masina no soratan'ny masina Matio ny toko faharoapolo a andininy voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo tapany voalohany. Tamin'izany andro izany i Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny mpianany. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompon-trano izay nivoaka ny maraina koa anakara-mampiasa ho any amin'ny tanimboalobony, ary rehefa nifanaiky tampiasa izy fa dia ny iray avy isan'andro ny karamany dia nasainy akany amin'ny tanimboalobony izy ireo. Ary nivoaka izy tamin'ny ora fahatelo dia nahita mpiasa hafa nitra nanapona teny an-kianja, ka andehakoa ianareo izy taminy mankany amin'ny tanimboaloboko fa omeko anareo izay atoniny. Dia nakany ireo ary nivoaka indray izy tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy ka nanao torak'izany koa. Ary dia nivoaka koa izy tamin'ny ora faraika ambin'ny folo ka nahita mpiasa hafa nijanompoana. Dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no nodina nampoana eto mandritry ny andro? Fa hoy ireo taminy, satria tsy nisy nanakaramanay. Dia hoy izy taminy, andeha koa ianareo mankany amin'ny tanimboaloboko. Ary noho ny hariva ny andro dia hoy ilay tompon'ny tanimboaloboka tamin'ny mpitandrina ny fananany, atsoy ny mpiasa ary omeno karamany, aseseho avy aty amin'ny farany ka hatany amin'ny voalohany. Dia nanatona izay nilatsaka tamin'ny ora faraika ambin'ny folo ka samy nahazo dia ny iray misesy avy. Fa noho ny nanatona kosa ny voalohany dia nanantena ahazo bebe kokoa, kanto dia ny iray misesy avy ihany koa no azony. Teo ampandesana izany izy dia nimonimonina tamin'ilay tompon-trano hoe tsy niasa afa-tsy ny adim-pamantaranandro iray monja ireto farany ireto, kanefa nampitovianao aminay izay niary tenesa sarana sy nainy andro mandritrina ny andro. Dia izao no navalon'ny tompony anankiray tamin'izy ireo, ry sakaiza, tsy manao zavatra tsy marina aminao aho moa tsy dia ny iray va no nifanekenao tamiko? Anao ny anao dia mandehana, fa tiako ny manome amin'ilay farany toraky ny anao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin'izay fananako va aho? Sa ratsy ny masonao satria tsara aho? Dia toy izany, ny farany no voalohany ary ny voalohany no farany. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Ny evanjely anio dia manorotsoroto antsika ny fanjakan'Andriamanitra araka ny fampianaran'i Kristy. Nampiasaina eto ny fanoharana amin'ny tanimboaloboka izay endriky ny vahoakan'i Israely ao amin'ny Testamenta taloha. Isika rehetra dia voantso avokoa mba hiasa amin'izany tanimboaloboka izany, na dia tsy mitovy aza ny ora anombohan'ny tsirairay ny asany. Ny fiantsoan'Andriamanitra tokoa dia manokana fa tsy miaraka. Raha jerena ireto mpiasa izay nihita tamin'ny ora voalohany dia hita fa velom-pialonana andro sasany izay nihita tao aorinany satria mitovy ny karama. Endrika iray izay hitantsika amin'ilay tantaran'ilay zaza-mpandany izay nilona an'ilay zokany ny fiverenany. Ity fanoharana ity akory dia tsy natao mba ampianarana ireo mpampiasa hoe ahoana ny andoavan'ny karamana ny mpiasa rehefa tsy mitovy ny ora iasan'izy ireo. Makasika ny fanjakan'Andriamanitra eto ny resaka izay resan'ny Kristy akafaliana daholo na ny mpiasa niditra tamin'ny ora voalohany na ny mpiasa niditra tamin'ny ora farany. Ireo izay niditra tamin'ny ora voalohany dia tsy iza fa ireo Jody izay namaly ny antsoan'i Kristy tamin'izany. Ny karaman'izy ireo mantsy dia nahita maso an'ilay Mesia izay nampanantenan'ireo mpaminany. Ny mpiasa tamin'ny ora farany kosa dia ireo mpanota sy ireo jentily izay nahafantatra an'i Kristy ka nanaraka azy. ny fialonana sy ny atezerana kosa dia toetra iza tamin'ireo farisianina izy nanenjika an'i Jesoa tamin'ny fitiavan'ny mpanota. Izy ireo izay nihevitra fa ny fanjakan'Andriamanitra dia natokana ho an'ny Jody ihany izay manaraka ny lalàna. Ny fanjakan'Andriamanitra no valosoa ho antsika rehetra, io no karama ho antsika. Noho izany, tian'Andriamanitra vovonjy daholo ny olona izay miasa ho any amin'ny tamboholobony. Ny olona rehetra araka izany dia tia ny asa, ary izay tsy miasa ao dia mitady fomba izy, fomba manokana mihitsy mba hamonjeny azy ireo.